Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղնե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կմնա արդյոք նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքի տակ, կողմերը հակասական գնահատականներ են տալիս սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշմանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահների մասնակցությամբ 18 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանության գործը կարող է նոր քննության առարկա դառնալ։ Բրիտանացի ականատեսը պատրաստ է կրկնել ցուցմունքները, որոնք 2001-ին հայաստանյան դատարանը հաշվի չէր առել։ Քրեական գործ Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանի դեմ հաղթանակ զբոսայգու կանաչ տարածքները չնչին գնով օտարելու համար։ Նոր փակուղի Brexit-ի հարցով կառավարությունն առանց համաձայնագրի չի կարող դուրս գալ Եվրամիությունից, այլ տարբերակել այս պահին չունի։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անընդունելի է, որ Թուրքիան չի կարող միջուկային զենք ունենալ, դիմելով Սիվաս քաղաքում ընթացող տնտեսական համաժողովի մասնակիցներին, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, որոշ երկրներ մեծ թվով միջուկային մարտագլխիկներ ունեն, բայց այդ նույն պետությունները մեզ ասում են, որ մենք միջուկային զենք ունենալ չենք կարող, հայտարարել է Էրդողանը, չհստակեցնելով, սակայն արդյոք Անկարան ցանկանում է քայլեր ձեռնարկել միջուկային սպառազինության ձեռքբերման ուղղությամբ Թուրքիան միջուկային զենքի չտարածման մասին համաձայնագիրը ստորագրել ակրել է 1980 թվականին։ Իրանը հրաժարվում է 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների եւս մեկ չափաբաժնից։ Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալությունը կդիմի անհրաժեշտ բոլոր քայլերի ուրանի հարստացման նպատակով, չորեքշաբթի երեկան Թեհրանում հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառում, որ Իրանի նախագահի հետ կարող է հանդիպել արդեն այս ամիս Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի շրջանակներում։ Իհարկե, ամեն ինչ էլ հնարավոր է, իրանցի ները ցանկանային լուծել այս խնդիրը, քանի որ լուրջ բարդությունների են բախվում։ Քչերն են այնպիսի սղաճի տեմպեր տեսել, որոնք առկա են այսօր Իրանում, հայտարարել է Թրամփը։ Համայնքների պալատը չորեքշաբթի երեկոյան կողմ քվեարկեց ընդդիմադիր լեյբորիստների հեղինակած օրինագծին, որի համաձայն Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունը զրկվում է առանց Բրյուսելի հետ համաձայնագիր կնքելու Եվրամիությունը լքելու հնարավորությունից։ Բացի այդ, օրինագծով նախատեսվում է, որ եթե մինչև սահմանված վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 31-ը Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը եւ Եվրամիության ղեկավարությունը չկարողանան ընդհանուր հայտարարի գալ, Բորիս Ջոնսոնը պետք է երկարաձգի Brexit-ի ժամկետները մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ը։ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև ձերբակալված անձանց փոխանակման գործընթացի նախապատրաստական աշխատանքները ավարտվում են, այսօր Վլադիվաստոկում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա խոսքով փոխանակումը լայնամասշտաբ է լինելու եւ նպաստելու է Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը Երևանից։ Գլխավոր թեման սահմանադրական դատարանի որոշումն է, որով Բարձրագույն Ատյանը մասնակի բավարարեց նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը։ Ըստ այդմ դատարանը հակասահմանադրական եւ անվավեր ճանաչեց քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը, որն ընկած է նախկին նախագահին կալանավորելու հիմքում։ Որոշման եզրափակիչ մասի հրապարակումը շարունակվեց մոտ 10 րոպե, սակայն ավելի քան 10 ժամ է կողմերը միմյանց տրամագծորեն հակասող մեկնաբանություններ են անում դրա հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ։ Պաշտպանական կողմում մասնավորապես պնդում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ազատ արձակվի կալանքից ընդ որում օր առաջ եւ առանց իրենց միջնորդության։ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանի հետ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել։
Սահմանադրական դատարանի որոշումը պարտադիր է բոլորի համար։ Սահմանադրական դատարանի կողմից արձանագրված հանգամանքները, ինչպես պարտադիր են կամ գործողություններ են ենթադրում պաշտպանական կողմի համար, այնպես էլ առավել ևս նույնիսկ վարույթն իրականացնող մարմնի համար, քանի որ այն հանգամանքները, որոնք արձանագրվել են, առնվազն եզրափակիչ մասը վերլուծելով էական հանգամանքներ են, հատկապես անձնական ազատության իրավունքի տեսանկյունից։ Վարույթ իրականացնող մարմինը դատարանն է։ Այստեղ նույնիսկ դատարանը միանշանակ պետք է անդրադառնա։
Անկախ ձեր դիմումից
դատարանի համար սահմանադրական դատարանի որոշումը գործում է անմիջականորեն, ինչպես դատարանի, այնպես էլ բոլորի համար։ Այլ կերպ ասած, երբ սահմանադրական դատարանը ենթադրենք հակասող եւ անվավեր է ճանաչում մի օրենսդրական ակտ, այդ ժամանակ պետք է ինչ-որ մի կողմ պարտադիր դիմի ազգային ժողովին, որ գործողություն ձեռնարկվի, ոչ, քանի որ սահմանադրական դատարանի որոշումները անմիջականորեն են գործում, դրանից հետո պետք չէ պարտադիր գործողություն անել, որ ակնկալել արդյունք։
Այսինքն դատարանը պետք է իր նախաձեռնությամբ անդրադառնա Քոչյանի խափանման միջոցին եւ նրան ազատ արձակ։
Անհապաղ պետք է անդրադառնա եւ անձնական ազատության իրավունքի խախտումը վերացնի։
Այսինքն ազատ արձակ։
Ըստ էության, այո, բոլորի համար պարտադիր է՝ դատական իշխանության համար, գործադիր իշխանության, օրենսդիր իշխանության եւ առհասարակ բոլորիս։
Լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել եք, որ այս որոշման հասցեատերը դատարանն է եւ քրեակատարողական հիմնարկները։ Հիմա ինչ եք պատրաստվում անել, որոշումը ամբողջությամբ հրապարակվելուն պես վերցնելու եք գնակ դատարան եւ դատավորին ցույց տակ, ասեք, կամ չգիտեմ, միջնորդելու եք, հատուկ միջնորդություն եք ներկայացնել, ասել եք, ահա սահմանադրական դատարանի որոշումը, եւ գնալու եք ծեծեք քրեակատարողական հիմնարկի դուրը, ասելու եք, ահա սահմանադրական դատարանի որոշումը, ազատ արձակեք Ռոբերտ Քոչեյան։
Ես հենց սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակումից, եզրափակիչ մասի հրապարակումից հետո ես ինքս նաեւ ներկայացրեցի, որ նախ եւ առաջ այն իհարկե պարտադիր է բոլորի համար։ Իհարկե դա նշանակում է, որ պարտադիր կատարման ենթակա են դատարանների համար, գործադիր իշխանության համար, բոլորիս համար մի խոսքով։ Եվ այստեղ ես նաև ընդգծեցի, որ ամբողջ որոշմանը ծանոթանալուց հետո նաև պետք է քննարկման առարկա դառնա, եւ դա կարծում եմ փաստաբանական թիմով էլ կքննարկենք, թե ինչպիսի գործողություններ հենց պետք է ձեռնարկվեն։ Իհարկե նաև պետք է քննարկել քրեակատարողական ծառայության հարցը, այսինքն արդյոք հենց այդ որոշման ուժով հենց այս փուլում խափանման միջոցը իրավունքի գերակայության սկզբունքից ելնելով արդեն իսկ փոփոխման ենթակա է, թե ոչ։
Մարտի 1-ին ԶՀՌ-ի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը միջդեռ վստահ է սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումն ինքնին հակասահմանադրական էր եւ որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ գործի հետագա քննության վրա։ Դե որոնք են դժողի շահերը ներկայացնող փաստաբանի փաստարկները Գանես Արիբեկյանը կներկայացնի։
Փաստաբան Տիգրան Եգորյանի պնդմամբ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումն անօրինական է։ Փաստաբանը հիմնավորում է հղում անելով սահմանադրական դատարանի դեռևս 2010 թվականին ընդունած 918 որոշմանը։ Ըստ այս որոշման, եթե դատարանի անաչառության եւ անկողնակալության վերաբերյալ կա կասկած եւ այդ պայմաններում կայացվում է դատական ակտ, ապա այդ ակտը չի համապատասխանում սահմանադրության սահմանած սկզբունքներին եւ չի կարող գործադրվել։
Միայն այս հիմքը բավարար է, որպեսզի հենց նույն սահմանադրական դատարանի կողմից ընդունված որոշումը հիմք ընդունելով չկատարվի այս որոշումը, չգործադրվի այս որոշումը։
Ըստ Տիգրան Եգորյանի, Քոչարյանի դիմումը քննած ՍԴ-անդամներն արդեն իսկ ունեն կանխակալ վերաբերմունք, քանի որ նախկինում մարտի 1-ի գործին առնչվող տարբեր որոշումների վերաբերյալ նախկին իշխանությունների դիրքորոշումներին կողմ են քվյարկել։ Տիգրան Եգորյանը դեռևս հուլիսին էր դիմում ներկայացրել սահմանադրական դատարան, հիմնավորելով ՍԴ կազմից 7 անդամի մասնակցությունը մարտի 1-ին առնչվող որոշումներին։ Քոչարյանի դիմումից առաջ էլ սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանն էր միջնորդություն ներկայացրել, որ ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը եւ եւս երկու անդամ Արևիկ Պետրոսյանն ու Հրանտ Նազարյանը չեն կարող անաչառ ու անկողնակալ քննել այս գործը։ Վահե Գրիգորյանը փաստերով հիմնավորել էր նրանց մասնակցությունը մարտի 1-ին առնչվող գործերին, սակայն ՍԴ-ն առանց այս միջնորդությունը քննելու անցել է Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննությանը նույն կազմով։
Այս որոշման կայացմանը նաեւ մասնակցել են այսօր սահմանադրական դատարանում անդամ հանդիսացող անձանց մի մասը։ Սա մի դիրքորոշում է, որի կիրառումը երեք հրապարակված սահմանադրական դատարանի անունից հրապարակված անդամների որոշման նկատմամբ հանգեցնում է այդ որոշման սահմանադրությանը հակասող որակման։ Սա վերաբերում է դատարանների դատական իշխանություն իրականացնող անձանց կողմից կայացվող ակտերի սահմանադրությամբ սահմանված անկախ եւ անաչառ դատարանի սկզբունքին համապատասխանության հարցին։ Եթե այդ ակտը, դա կլինի վերաքննիչ դատարանի դատավոր, դատավորներ, վճռաբեկ դատարանի կազմ, ընդհանուր իրավասության, վարչական դատարան եւ այլն, սահմանադրական դատարան, ապա ի վերջո ամեն դա կարա լինի տրիբունալ, դա կարա լինի, ասենք, դատական իշխանություն իացնելու լիազորության պոշտված որևէ այլ պաշտոնյա. Եթե խախտվում է սահմանադրությամբ սահմանված անկախ կողմնակալ դատարանի սկզբունքը, ապա այդպիսի սկզբունքների խախտմամբ հրապարակված դատական ակտը չի կարող գործադրվել ըստ սահմանադրական դատարանի որոշման։
Վահե Գրիգորյանի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ ավելի վաղ է որոշում կայացվել, քանի որ նա նախկինում եղել է մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչը։ Սահմանադրական դատարանի վճիրն ամբողջությամբ կհրապարակվի առաջիկա երկու շաբթի և ակնկալվում է, որ դրանից հետո որոշման շուրջ առկա անորոշությունը կնվազի։ Մինչ այդ իմ գործընկերները փորձում են պարզաբանումներ ստանալ կողմերից, փորձագետներից ու մասնագետներից, նորություններին հետևեք մեր հետագա թողարկումներում Ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Մինչ այդ նոր զարգացումը ստանում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի հետ շահկապված մեկ այլ սպանության գործ։ Խոսքը 18 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում Արագած սրճարանում Քոչեյանի թիկնապահների մասնակցությամբ տեղի ունեցած սպանության մասին է, որը կարող է կրկին քննության առարկա դառնալ։ Արյունալի միջադեպի առանցքային վկան բրիտանացի Ստիվեն Նյուտոնը Հայաստան է եկել և պատրաստ է կրկնել ցուցմունքները, որոնք նախորդ իշխանության օրոք դատարանը հաշվի չէր առել անգլերեն լինելու պատճառով։ Մանրամասները Նեհրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Վրաստանի 43-ամյա քաղաքացի դաշնակցական Պողոս Պողոսյանի սպանությանը 18 տարի առաջ ականատես եղած Ստիվեն Նյուտոնը Հայաստանում է և պատրաստ է դատարանում կրկնել այն ցուցմունքը, որը 2001 թվականին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահած դատարանը որոշեց հաշվի չառնել, հիմնավորմամբ, որ այն անգլերն է եղել։ Նա իր բացատրությունն երեք ազատությանը տված հարցազրույցից հետո ներկայացրել է նաև գլխավոր դատախազությանը։ Գործով հիմնական վկայ համարվող Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի, որը 2001-ին որպես հրավիրյալ դասախոս դասավանդել է կառավարման դպրոցում, ասում է, տեսել է, թե ինչպես է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորը Արագած սրճարանի զուգարանում դաժանաբար ծեծելով սպանել Պողոս Պողոսյանին, այդ օրը սրճարան եկած Շարլ Անզնավուրին և Ռոբերտ Քոչարյանին մոտենալու և պրիվետ ռոպ ասելու համար։
Քոչարյանը եկավ իր շքախմբով, նրա հետ էր Ազնավուրը, և բոլորը ծափահարեցին հաճելի ծերուկին, նրանք նստեցին սեղանի շուրջ, բայց այդ երեկո ավելի վաղ այդտեղ էին երկու տղամարդիկ, ովքեր ենթադրաբար Քոչարյանին գիտեին, ինչ-որ առիթ էին նշում։ Ըստ երևույթին, նրանք մոտեցան Քոչարյանի սեղանին ասելով «Բարև ռոբ» կամ «Տման մի բան»։ Եվ նա դրանից վիրավորվեց։ Երբ Քոչարյանը գնաց, մենք այստեղ ենք նստած, ներքևում, ուղիղ տղամարդկանց համար նախատեսված զուգարանի և դեպի ճանապարհ տանող աստիճանների դիմաց։ Քոչարյանին բարևող տղամարդիկ նրա հետևից գնացին ու հետո հետ եկան։ Նրանց թիկնապահները հետ հրեցին տղամարդկանց զուգարան։ Կինս ասաց, որ նրանց կսպանեն։ Ես չէի հավատում լսածիս ու ասացի. Ոչ, քանի դեռ ես այստեղ եմ։ Ես վազեցի, մտա ներս։ Այդ կուկու կոչված ատրճանակի կոթով ծեծում էր երկրորդ տղամարդու։ Ես նրան հրեցի, երբ մտա ներս, երկրորդ տղամարդը, Պողոս Պողոսյանը, ընկած էր հատակին։ Նա համարյա մեռած էր, նրա գլուխը ուռած էր։ Ես բղավեցի, օգնություն կանչեցի։ Նրանք չգիտեին, թե ես ով եմ։ Կարծում եմ, մտածեցին, թե դեսպան եմ, քանի որ կոստյումով էի։ Կինս եկավ, որ տեսնի, թե ինչ էր կատարվում ինձ հետ։ Նա մտահոգված էր։ Ես նրան ասացի, որ շտապօգնություն կանչի։ Բժիշկները շատ արագ եկան, բայց այդ տղամարդը մահացավ։
Նրա մահը արձանագրեցին։
Այո։
Դուք լսել եք դա։
Այո։
74-ամյա Ստիվեն Նյուտոնը պատմում է, որ հաջորդ օրն իսկ Հայաստանում Բրիտանիայի դեսպանը օգնել է իրեն մեկնել Ռումինիա, քանի որ իր անվտանգության հետ կապված անհանգստություններ են ունեցել։ Նյուտոնը, սակայն, կնիքով հաստատված իր ցուցմունքն այդ երկրում բրիտանական հյուպատոսի ներկայությամբ ստորագրել և ուղարկել է Հայաստան։ Ցուցմունքը, որի իր օրինակը Նյուտոնը մինչև հիմա պահում է, Պողոս Պողոսյանի իրավահաջորդների փաստաբան Ռուբեն Սահակյանին, այդպես էլ չի հաջողվել կցել գործին։ Նկատենք, Ռուբեն Սահակյանը այժմ Քոչարյանի շահերը պաշտպանող փաստաբաններից մեկն է, իսկ այն ժամանակ ներկայացնում էր սպանված Պողոս Պողոսյանի եղբորը։
Հավատս չի գալիս, որովհետև նրանք հաստատ կարող էին թարգմանել տա, չէ՞ որ ես գլխավոր վկան էի։
Ձեզ երբևէ հրավիրել են վկայություն տալու համար։
Ոչ։
Ոչ։
Կառավարությունը դեռ չի հստակեցնում դիրքորոշումը ամուսարի գործով։ Մեկը մյուսին հաջորդած քննարկումներից հետո անցած շաբաթ վարչապետը հանձնարարել էր շրջակա միջավայրի նախարարությանը մինչև սեպտեմբերի 4-ը եզրակացություն ներկայացնել տեղում հանքի շահգործման հետևանքների վերաբերյալ նոր ուսումնասիրություն շմակ անցկացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Երեք կառավարությունն այս հարցով հերթական նիստն է անցկացրել, արդյունքների շուրջ ազատությունը զրուցել է վարչապետի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ։
Այս պահին հստակ չէ, արդյոք ամուսարի հարցի առնչությամբ նոր շմագի կարիք կա, թե ոչ։ Հանրության համար համապարփակ տեղեկություն ներկայացնելու նպատակով աշխատանքները շարունակվում են, այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Օգոստոսի 29-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հայաստանյան տարբեր գերատեսչությունների ու Էլարտ և Լիդիան ընկերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած աղմկահարույց տեսակոնֆերանսը եզրափակվեց որոշմամբ սպասել շրջակա միջավայրի նախարարության արձագանքին, թե արդյոք նոր շմագի կարիք կա։ Պատասխանը պետք է տրվեր մինչև սեպտեմբերի 4-ը, սակայն երեք հանրության համար այդպես էլ պարզ չդարձավ՝ նոր շմագի կարիք կա, թե ոչ։
Կարող եմ ճշգրտող դիտարկում անել, մասնավորապես վարչապետը հանձնարարել էր շրջակա միջավայրի նախարարությանը պատրաստել իր մոտեցումները այդ հարցի վերաբերյալ, ինչը եւ արվել էր երեկվա նիստում կառավարության շենքում տեղի ունեցած։ Նախարարը հանգամանալից խոսել էր այդ թեմայի վերաբերյալ եւ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց շարունակել քննարկումները շարության համար ավելի համապարփակ տեղեկություններ փոխանցելու նպատակով։
Կարող եք ժամկետ ասել ի վերջո այն ինչ որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը պատրաստել էր եւ ներկայացվել է վարչապետին, հանրությանը երբ կներկայացվի։
Չեմ կարող ասել այս պահին, բայց կարող եմ մի բան ասել, որ պատկան գերատեսչությունները շատ ինտենսիվ աշխատում են, որպեսզի այն հարցերը, որ կան, արձագանքի կայարցեն։
Նախարարը ի վերջո նախարարի խոսքից ինչ պարզ դարձավ, նոր շմագի անհրաժեշտություն կա, թե ոչ։
Եթե նման բան պարզ դառնար, մենք անպայման կհաղորդեինք հանրությանը։ Բնականաբար քննարկումը ավարտված չլինելու պատճառով է, որ ես այս պահին չեմ կարող վերջնական պատասխան տալ։
Պարոն Կարապետյան, ձեր թույլ տվությամբ անդրադառնանք նաև սահմանադրական դատարանի երեկվա ոչ պակաս աղմկահարույց այսպես որոշմանը, ինչ կարող եք ասել, կառավարությունում ինչ են մտածում, խոսել եք օրինակ վարչապետի հետ այս մասին։
Չէ, ես չեմ շփվել այդ թեմայով վարչապետի հետ, կարող եմ ասել, որ դա մեր, այսինքն գործադիր իշխանությունում աշխատողների իրավասության մեջ չի մտնում այդ մեկնաբանություններ անելը։ Վստահ եմ, որ դուք կգտնեք համապատասխան մարմիններ կամ մասնագետներ, որոնք կմեկնաբանեն դա։
Եվ այսպիսի մի հարց էլ, որը կարծես առնչություն ունի համանադրական դատարանի որոշման հետ, տեղյակ եք, Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ մտադիր է սպես ընդդիմադիր նոր բևեր ստեղծել, ըստ էության խոսում է իշխանության վերադառնալու մասին, ինչ կարող եք ասել, որքանով եք հավանական համարում այս տարբերակը։
Բացառում եմ, որովհետև չեմ պատկերացնում, որ նորմալ գիտակցություն ունեցող մարդիկ, այն մարդիկ, որ հիմա շուտով ականատես կլինեն այն պրոցեսներին, որ կծավալվեն դատարանում, ամսի 12-ին մեկնարկող այն ծավալը վկայությունների, որ հայտնի կդառնա եւ հասանելի կդառնա հարությանը, այդ լույսի ներքես բացառում եմ, որ որևէ ասենց լուրջ քաղաքական ուժ, լուրջ մարդիկ կարող են կանգնեն այդ մարդու կողքը։
Ինչ եք կարծում, հանրությունում Ռոբերտ Քոչարյանը որքան աջակցություն ունի։
Կարծում եմ այն մարդկանց շրջանակներին, ում վճարում է։
Սահմանադրական դատանի երեկվա որոշումը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Ժամանակակից գրում է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով Սահմանադրական դատանի վճիրը ավարտվեց ոչ ոքի։ Սա իհարկե պայմանական բնորոշում է, սակայն ակնառու է, որ Սահմանադրական դատանի վճիրը խորացրեց Քոչարյանի գործում, այսպես ասած, իրավաքաղաքական թնջուկը։ Իհարկե թնջուկի մասով էլ կան տարբեր կարծիքներ, որովհետև հանրության մի զգալի մասի համար նա մեղավոր է և պետք է պատասխան տա առանց ավելորդ իրավական սեթևեթանքի, մեկ այլ մաս ուզում է ավելի համոզիչ և փաստարկված, այսպես ասած պաշտպանական կողմին կարչելու տեղ չտվող գործընթաց, այսպիսով նաև որպես արդարադատության հետագա արդիականացման նախադրյալ, իսկ մեկ այլ մաս ընդամենը համարում է, որ նա հերոս է։ Թերթը շարունակում է, Սահմանադրական դատարանի որոշումը սնուցում է հենց այս իրավիճակը, չտալով հանգուցալուծման որևէ բանալի։ Հասկանալի է, որ որևէ բանալի էլ չէր լինելու միարժեք ընկալելի, սակայն այնուհանդերձ որոշակյությունը կլիներ ինչ-որ բան, իսկ առայժմ Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, որ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ նա պետք է ազատ արձակվի, իսկ մյուս կողմում կարծիքներ են, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումը չի տալիս այդպիսի հիմք, գրում է Ժամանակը։ Հրապարակորաթերթը գրում է Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հետ կապված Սահմանադրական դատարանի որոշումը հերթական անգամ էմոցիաների ալիք է բարձրացրել։ Ոմանք ցնծում են, մյուսները ողբերգություն են ապրում, թեև ոչ ցնծալու, ոչ էլ տառապելու առիթ կարծես չկա։ Մանավանդ որ դեռևս ոչ մեկին հասկանալի չէ, թե այս որոշման արդյունքում հանրապետության գլխավոր կալանավորը ազատ է արձակվելու, թե ոչ։ Հրապարակն ամփոփում է, առհասարակ դժվար է հասկանալ այս էմոցիաների պատճառը, քանզի ակնհայտ է, որ ոչ Քոչարյանի նստելուց է հասարակությունը ինչ-որ բան շահում, ոչ ազատ արձակվելուց է տուժում։
Ատոքնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվան Զախարյանի դեպ մայրաքաղաքի կանաչ տարածքները չնչին գնով օտարելու համար, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան, ով ժամանակին գլխավորում էր Երևանի կադաստրի կոմիտեն և շատ լավ գիտեր հողի արժեքը, հաղթանակ զբոսայգու քառակուսի մետրը օտարել է մոտ $40, 16,000 դրամով, ընդ որում գործարքը կատարվել է ուղիղ վաճառքով, առանց աջուրդի։ Հարցաքննվել է Զախարյանը, թե ոչ, Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Քնչական ծառայությունից դեռ չեն հայտնում, արդյոք Երևանի նախին քաղաքապետ Երվան Զախարյանը հարցաքնվել է ծառայությունում վերջերս հարուցված քրեական գործի նախաքննության ընթացքում։ Գերատեսչությունը նախորդային հաղորդագրություններ տարածել, որում ասվում է, որ 2008-ին Երևանի նախին քաղաքապետի ապօրինի որոշմամբ ու չնչին գնով օտարվել է հաղթանակ զբոսայգու 10,000 քառակուսի մետր հողատարածքը։ Զախարյանը քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 2003-ից 2009 թվականներին։ Ըստ հաղորդագրության, հաղթանակ զբոսայգու զբաղեցրած տարածքի վերաճշտման պատճառաբանությամբ թողարկված նոր գլխավոր հատակագծում անհիմն և ապօրինի կերպով դուրս է թողնվել 10,000 քառակուսի մետր հողատարածքը։ Բացի այդ, այդ տարածքը վաճառվել է Golden Palace հյուրանոց ընկերությանը ընդամենը 164,760,000 դրամով, քառակուսի մետրը 16,476 դրամ։ Մինչդեռ 2015-ին Golden Palace հյուրանոց ընկերությունը հողատարածքի գրավադրմամբ 2,800,000 ԱՄՆ դոլարի վարկ է ստացել Հայաստանի բանկերից մեկից։ Հետագայում ընկերության և բանկի միջև կնքված մի շարք համաձայնագրերով վարկային պայմանագրում կատարված փոփոխություններով համագործակցության գումարը հետս հետ է ավելացել է, հասնելով միջև 12 միլիարդ ՀՀ դրամի, ինչը շուրջ 70 անգամ գերազանցում է տվյալ հողատարածքի ձեռքբերման արժեքը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Քրեական գործը հարուցվել է Երևանի նախկին քաղաքապետի կողմից պաշտոնյան ական դիրքը չարաշահելու հոդվածով, ըստ հատուկ քնչական ծառայության նրա գործողությունների հետևանքով վերական վնաս է պատճառվել Երևան համայնքի օրինական շահերին։ Ազատությունը փորձեց այս հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ նաև Երվան Զախարյանից, սակայն մեր զանգերն անպատասխան մնացին։ Նախկին իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Զախարյանը տարբեր տարիներին տարբեր բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Քաղաքապետից բացի եղել է անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ, այնուհետև էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը։ Այս պաշտոնից նա ազատվել է 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանի հրամանով։
Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում Մեծ Բրիտանիան է Եվրամիությունից ապահարզանի Brexit-ի վերջնաժամկետից շաբաթներ առաջ երեք խորհրդարանը կառավարությունը զրկեց առանց համաձայնագրի դրան գնալու հնարավորությունից, մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը թույլ չի տա վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին թակավորությունը դուրս հանել Եվրոպական միությունից առանց պատկան համաձայնագրի։ Երեք օրենսդիրները ընդունել են նախագիծ, որը կառավարությանը պարտադրում է Բրյուսելի հետ բանակցել Brexit-ի մեկնարկը հոկտեմբերի 31-ից մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 31-ը հետաձգելու շուրջ։ Այն դեպքում, եթե խորհրդարանում մինչև հոկտեմբերի կեսը չհամաձայնեցվի Եվրամիության հետ ապահարզանի փաստաթուղթը, վարչապետը պնդում է, թե մտադիր չէ Brexit-ի հետաձգ Մուրալ Բրյուսելից նա առաջարկել է արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Դրան կարող են տեղի ունենալ հոկտեմբերի 15-ին Brexit-ի հարցով Եվրամիության գագաթնաժողովից ընդամենը 2 օր առաջ։
It is completely impossible for government to function if the House of Commons refuses to pass anything that the government proposes.
Կառավարությունը չի կարող աշխատել, երբ համայնքների պալատը մերժում է որևէ բան, որը գործադիրն է առաջարկում։ Հետևաբար անհրաժեշտ է հոկտեմբերի 15-ին անցկացնել արտահերտ ընտրություններ եւ վճռել, թե ով Ես թե ընդդիմության ղեկավարը որպես վարչապետ հոկտեմբերի 17-ին կմեկնի Բրյուսել, ասել է Ջոնսոնը։
There must now be an election on Tuesday the 15th of October to decide which of us goes as prime minister to that crucial council on Thursday the 17th of October։
Սակայն ընդդիմությունը երեք մերժել է արտահերտ ընտրությունների տարբերակը, ենթադրելով, որ Ջոնսոնը կարող է հաղթել եւ հրաժարվել Եվրամիությանը Brexit-ի հետաձգում առաջարկելու ծրագրից։ Այդ դեպքում հոկտեմբերի 31-ին տեղի կունենա այսպես կոչված կոշտ Brexit-ը։ Եվ այսպես խորհրդարանի համայնքների պալատը պահանջում է կառավարությանը Բրյուսելի հետ քննարկել Brexit-ը եւս 3 ամսով հետաձգելու տարբերակը։ Ջոնսոնը դա մերժում է, պնդելով, որ հոկտեմբերի 31-ը վերջնաժամկետն է, որից հրաժարվել չի կարելի։
To force the Prime Minister with a pre-drafted letter to surrender in international negotiations.
Վարչապետին պարտադրում են արդեն նախապես կազմված նամակով Brexit-ի հետաձգում խնդրել, փաստորեն հանձնվել միջազգային բանակցություններում։ Ես հրաժարվում եմ դա անել, ասել է դառնացած Ջոնսոնը, հավելելով, թե ընդդիմությունը պատրաստ է ստորագրել ցանկացած պահանջ, որը Բրյուսելը կներկայացնի Միացյալ Թագավորությանը։
To do this.
Համայնքների պալատում երեք ընդունված նախագիծը պետք է հաստատվի նաև լորդերի պալատում, ապա ըստ ընթացակարգի այն եւս մեկ անգամ կդրվի համայնքների պալատի քվեարկությանը եւ կվավերացվի թակուհու ստորագրությամբ։ Ենթադրվում է, որ գալիք շաբաթօրը համայնքների պալատում նորից քվեարկության կդրվի արտահերտ ընտրությունների առաջարկը։ Այս զարգացումները անմիջական առնչություն ունեն նաև վարչապետի ընտանիքի հետ։ Այսօր հրաժարական է ներկայացրել Բորիս Ջոնսոնի կրտսեր եղբայրը Ջո Ջոնսոնը, պահպանողական պատգամավոր եւ կառավարությունում կրտսեր նախարար։ Այս օրերին անվերջ մտորումների մեջ էի, պետք է ընտրեի ընտանեկան հավատարմության եւ ազգային շահի միջեւ։ Սա անլուծելի խնդիր է, ուստի որոշեցի հրաժարական տալ, հայտարարել է Ջո Ջոնսոնը։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել եղբորը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Նախագահ Էրդողանը 3 աղմկարույց հայտարարություն է արել, պնդելով անընդունելի է, որ Անկարան չի կարող միջուկային զենք ունենալ, մանրամասները Ազաբաբայանից լսենք։
3-4 օրն իրկուսակցության կողմնակիցների հավաքին Սիվաս քաղաքում Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե անընդունելի է, որ Թուրքիան եւ մյուս զարգացող երկրները միջուկային հրթիռներ ունենալու իրավունք չունեն։ Որոշ երկրներ մեծ թվով միջուկային մարտագլխիկներ ունեն, բայց այդ նույն պետությունները մեզ ասում են, թե մենք չենք կարող նման միջուկային զենք ունենալ։ Օրինակ Իսրայելը, որ գրեթե մեր հարևանն է, իսրայելցիները մյուս պետություններին ահաբեկում են իրենց միջուկային զինանոցով եւ որևէ մեկը նրանց մատով դիպչել չի կարող, հայտարարել է Էրդողանը։ Իր ելույթում Էրդողանը չի հստակեցրել, թե արդյոք Անկարան մտադիր է միջուկային զենքի վրա աշխատել, թե ոչ։ 1980 թվականին, հիշեցնեմ, Թուրքիան ստորագրել էր միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագիրը, իսկ 1996-ին միջուկային փորձարկումների համընդհանուր արգելման մասին բազմակողմանի համաձայնագիրը։ Իսրայելը, հիշեցնեմ, պաշտոնապես ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել այն, որ ունի միջուկային զենք։ Միջուկային զենք ունեց ունեցող երկրների, այսպես ասեմ, պաշտոնական ակումբում 5 անդամ է. Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Չինաստանը։ Սրանք այն երկրներ են, որ միջուկային զենք են ստեղծել մինչև 1956 թվականը։ Եվս մի քանի պետություն տարբեր տվյալների համաձայն ունեն միջուկային զենք, խոսքը Պակիստանի, Հնդկաստանի և Հյուսիսային Կորեայի մասին է, և Իսրայելը, որ ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է այս փաստը։ Վերադառնամ սակայն Էրդողանի երեկվա ելույթին։ Էրդողանի այս սկանդալային ըստեղության հայտարարությունը հնչել է թուրք-ամերիկյան տարաձայնությունների ֆոնին։ Անկարան ձեռք է բերել, իշեցնեմ, ռուսական S-400 Զենիթը հարթիրային համակարգերն, ինչի ի պատասխան Վաշինգտոնը հրաժարվել է Անկարային տրամադրել F-35 կործանիչները։ Էրդողանը բարբերաբար հայտարարում է, որ Թուրքիային անհրաժեշտ են հակաօդային պաշտպանության համակարգեր Սիրիայում ընթացող ռազմական գործողությունների պատճառով։ Իր երեկվա ելույթում Էրդողանը հայտարարել է նաև, թե ընթացքի մեջ է ռուսական S-400 համակարգերի մատակարարման երկրորդ փուլը և որ այդ համակարգերը կնպաստեն Թուրքիայի անվտանգության ուժեղացմանը։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։